Indlela yokunakekela impilo yakho. IBhayibheli aliyona incwadi ezokwelapha. Kodwa namacebisa angasisiza siphile ukuphila okunempilo. Cabanga ezinye zezinto ezishiwo iBhayibheli ezingakusiza uthuthukise impilo yakho. Nakekela umzimba wakho. Okusho iBhayibheli. Akekho umuntu owake wazonda inyama yakhe, kodwa uyayondla futhi ayinakekele ngesisa. Yaba se-Efesu 5, verse 29. Kusho ukuthini? IBhayibheli sikhuthaza ukuba sinakekele impilo yethu. Omunye umbiko ubonisa ukuthi izinkinga eziningi zempilo zibangelwa indlela abantu abakhetha ukuphila ngayo. Ngakho ukukhetha kahle kungasenza siphile kangcono. Ongakwenza. Idla ukudla okunempilo. Khetha ukudla okunempilo, uphuze namanzi amaningi. Jima. Ukujima ngathuthukisa impilo yakho, kungakhathaliseki ukuthi uneminyaka emingaki, ukhubazekile, noma unogulo ongamahlala khona. Nakuba izihlobo nodokotela bengakusiza ngendlela ongajima ngayo, ngoku kufanele uzimisele ukuze uzuze. Lala ngokwanele. Abantu abangalali ngokwanele izinsuku eziningi bangase bagule kakhulu. Abantu abaningi abalali ngokwanele ngenxa yokuthi bakhetha ukwenza ezinye izinto ngesikhathi sokulala. Ngakho ngokukhetha ukulala ngokwanele, usukukhetha ukuphila kangcono. Gwema imikhuba elimazayo. Okusho iBhayibheli. Masizihlanze kukho konke ukungcola kwenyama nokomoya. Esibili kwabaseKorinte 7, verse 1. Kusho ukuthini? Sizoba nempilo engcono lapho sikhetha ungayisebenzisi izinto ezilimaza umzimba, ezinjengogwayi, ezaziwa ngokuba imbangela enkulu yezifo nokufa. Ongakwenza. Khetha usuku ozoyeka ngalo ukubhema, ulibhale ekhalendeni. Ngaphambi nje kwalolo suku, lahla wonke ugwayo nawo. Isitsha sokufaka umlotha kagwayi, umentshisi, nakho konke okuhlobene nokubhema. Gwema izindawo ezinabantu ababhemayo. Tshela abangane nomndeni wakho ngesinqumo sakho sokuyeka ukubhema, ukuze bakusize. Amanye amavesi eBhayibheli angakusiza. Yenza izinto ngokuphepha. Uma kwenzeka wakha indlu entsha, kumele futhi wenzele uphahla lwakho uthango lokuvikela, ukuze ungabeki icala legazi phezu kwendlu yakho, ngoba umuntu owayo angase awe kulo. Deuteronomy 22, verse 8. Lawula intukuthelo yakho. Owephuza ukuthukuthela ugcwele ukuqonda. Kodwa ongenasi isineke uphakamisa ubula. Izaga 14, verse 29. Gwema ukudla kakhulu. Ungabi phakathi kwamakroza. Izaga 23, verse 20. Incazelo yesithombe ithi, ungayithola ikhophi yakho yeBhayibheli ngokubuxhumana nofakazi kaJehova uhlala ngakini. Sesiphelile isihloko.